better bargain in my shit, bro. Fólk talar um pólitík, fólk talar um sko, ég var að læka tísta sem að fólk var að deila skjáskoti af Instagrammynd hjá Fortuna Invest hópnum.
Já, ef við erum að tala um það á Twitter, eða?
Já, eða Grétar Þór tístir, þú veist, posta myndin og segir Vá, inspo og fær mér mörg læk, sko og þannig að ég útskýri það fyrir hlustundum og sérstaklega þeir að hlusta þetta mánuðum síðar og vel að merkja, sko, ég minni á að allir þættinir okkar eru aðgengilegur, við erum með mjög góðan banka af peitinu þáttum
þannig
slatti, þegar, segi, þegar þeir að pitcha þessu við vinn ekkar skilur segja bara, þú veist, þegar þú kaupir þetta þá ertu með, sko, hundruði þátta af veslu
no of good shit, sko.
Og Fortuna Invest hópurinn sem er, sem sagt, þrjár gellur sem eru alltaf að einhvern veginn segja fólki hvernig það hættar og fátækt með þeir fjárfesta og er alltaf einhverjum málþingum hjá ungum aðdarnakonum og eitthvað svona þær eru alltaf með eitthvað svona ráðgjöf fjárfestingar.
Og veistu hvernig það byrja að þú veist, Fortuna Invest?
Nei, það eru
svo bara, það eru bara, af hverju myndi eitthvað gera þetta?
Þetta byrjar sem, þú veist, held ég bara basically svona Instagram aðgangur.
Já, en af hverju myndi að gera hann Instagram aðgang?
Til þess að fræða fólk í svona gett svona einföld og þægileg máli um hlutabréfamarkað.
Af hverju? Á vegum hvers?
Sko, þetta er náttúrulögmál. Það birtist alltaf ný og svona áferðar fegur í leið til þess að segja fátæku fólki að hætta að vera fátæk.
Já, en ég hef bara áhuga á sko hvaða samtök og sitt var kannski í kringum þetta. Hver vill fá einhver til að fjárfesta? Því að einu sinni var ég í einhverjum svona Facebook-hóp með Agli, hann Agli og Styrmiðil í svona laxeldis, anti-laxeldis stöf. Og þá var bara Facebook-chat og þá var búið til Instagram og til þess að dreifa áróri skilur, áróri í þið góða að stoppa að laxeldi
fyrsti pósturinn er, þetta er eitthvað svona empower woman financially fyrsti pósturinn er bara við kynnum til leiks Fortuna Invest okkar markmið er að búa til sameiginlegan vettvang þar sem konur geta sótt í innblástur og fræðslu til að efla sín fjármál og það er, ég meina, og svo byrjar þetta bara fyrstu skrifin í fjárfestingum stopnaði vörslusap, kynntu er fjárfestingamöguleika fylgstu með fréttum leitaði þeir frekar í þekkingar talaði fjárfestingar við vini taktu skrifið núna sko, af því að ég hefðalega áhuga því að prófa að fjárfesta smá ég meina, ef maður á að auka 150 skall setja hann í kryptó eða setja hann í eitthvað félag eða hvernig það er
ég með money í kryptó
en mér finnst ég ekki ég hef reynt að fylgjast með þessu stundum mér finnst ég ekki alveg læra mikið sko, en þú veist, ég veit ekki alveg
þú veist
þannig að þú veist en ég veit ekki
mér langar bara til að vita sko, ég meina af hverju
en þær eru bara, þú veist, þetta eru stelpur sem eru
það er bara brenna fyrir þessu, já, voru ekki einhverjum samtökum sem
jú, þetta er eitthvað svona ungar aðdáðnarkonur alveg konur
eitthvað
program og einhver styrkut að vera með eitthvað kynningar fyrir fjárfestingu og þú veist, það er held ég sko, mér finnst að því leiti þá er þetta náttúrulega bara jákvætt af því að sko, þau hafa verið að tala að hlutabréfamarkaðnar breytast í því leiti að fólk, venlegt fólk sem á eitthvað, er eitthvað með eitthvað milli handana venlegt fólk yfirstjætt yfirstjættin hefur ekkert að gera peningan sína
þeir sapnast
og þess vegna er það farin á hlutabréfamarkað og...
af því að yfirstjættin er svo kúið hún er svo fucking kúið að þau þurfa að vera að vinna 11 mánuði ársins og get ekki gert það sem við vilja gera af því að þau þurfa að vera að vinna
11
mánuði ársins og peningan þið rannast upp og þau hafa ekkert að gera
en sko, mér finnst mjög leiðilegt því að ég er ekki að vinna þú veist, það er búið að skilir það mig ég er ekki að segja að ég sé ekki þræll en það er búið, ég er mjög vel skilirtur þræll í öllu falli en, og Fortuna Invest og svo eru þau, þær eru alltaf með svona við og við einhverja posta, svona, hvað er þetta hvað er fjárfestir, hvað er fjárfestir sjálfstæði og svo postuðu þær
það er svo fólki fyndi það er sagt mér finnst ég ekki að læra mikið af þeim
nei, ég meina, þú veist, það er líka bara því að ég er bókstala engu nær fjárfestingar við neitt sem ég sé, ég skil ekki hvernig fjárfestingar virka það er svona verði ekki fjárfestir ég held að fjárfestingar séu bókstala bara að taka áhættu það er bókstala að sjá eitthvað og hugsa, ok, þetta er geðvitt og ég ætla að góa þetta, bara það er verið að stopna eitthvað nýtt tölvuleikja fyrirtæki, ég ætla að setja 500 úr skallið enni það, gæti farið til helvitis eða ég gæti enda með 4 miljónis þú veist,
Ég held þetta sé mjög, þegar þú komin inn í þetta þá getur þú lifað mjög eðlileg og góðu lífi, sko.
Já, en fjárfestingar eru alltaf, þú veist, og það er líka það sem, þú veist, gleymist aðeins í þessu, að þetta er alltaf feit áhætta. Ef þú ætlar að græða eitthvað, þá er þetta alltaf feit áhætta, sko. En svo póstaður stundum eitthvað svona mólum, þú veist, eitthvað bara þarna, eitt erfiðasta og mikilvægasta verkefni langtíma fjárfestis er að bíða og ekki örvænta þó að markaðan verði rauður. Við reyndum að þekkjum þetta úr kryptónu.
Já, maður, eins og Gunnar Jörgen segir, aldrei taka út nema að hafa raunveruleg áhrif á þín eigin lífsgæði, raunverulega breyti lífiðinu, en aldrei taka allt út.
Nei.
Aldrei taka allt.
Og svo póstaðir sko svona mynd, það sem að það stendur. Ég í skóla, típutur, spyr, hvernig tekið lán? Skólin segir, höldum áfram með Gíslasögu Súrssonar. Og þetta er væral. Það er allir rosalega ánægð með þetta.
Ég sá það á Instagram, mikið að lækum og story út allt.
Já, venjulega fá þeir bara, þú veist, geta fengið bara 150 likes og það er alveg með 2300 likes á þetta.
Ég segir af hverju fólk getur tengt við þetta. Af því að Súrssonar.
Já, það er orðið.
Að eitthvað Súrss, það tóknar bara súrt, gamalt íslenskt. Það er, sko, það er poetryn, poetic justice í þessu, bara Súrss.
Mín helsta atvæsend sem íslensk fræðing sem er þetta mjög mikil áhuga maður Gíslasögu Súrssonar er að Gíslasögu Súrssonar sögu orðið í miðun á ekki vera með stóru S sko.
Þá vera
Gíslasögu Súrssonar. En við veitna áfellumst fólk ekki fyrir það.
Nei.
En þetta er svona, þú veist, þetta er rosalega klassískur anti-intellektualismi og kannski ekki beint anti-intellektualismi heldur svona
eða skilur,
þetta er frá Reagan árunum, everybody is an entrepreneur, þú veist, skólin er ömulegur fyrir þig, skólin mun ekki kenna þér eitthvað peninga, skólin er að kenna þér eitthvað fánýtt eins og bækur.
Einmitt. Af því að það býr ekki til pening.
Af því að það býr ekki til pening og skólinni og hvernig tekið það lán.
Mér finnst það að finna, sko, maður les Gíslasögu Súrssonar í 8. bekk.
Já.
Ég man þetta í, maður las þetta í 8. bekk í háskóla, er það ekki?
Jú, 8. og 9. bekk.
Já, 8. eða 9. bekk. Af hverju í fucking helvíti ætti þú verið að taka lán í 8. eða 9. bekk?
Já.
Af hverju?
Já, líka bara, þú veist, þetta er sko gömul sá nýja. Það er alltaf verið að, það er alltaf ákveð ákall að skólar eigi að kenna meira fjármál.
Já.
Og
ég held að það sé alveg gott að blessa það, sko.
Ég felst alveg á það, sko, en ég held að nemendum myndi leiðast fokki mikið þar líka, sko. Þú veist, varst þú ekki versla? Voruð þið ekki alltaf eitthvað svona bókhaldi
bókfæsla.
Og hötuðu það gællir og voru bara eitthvað fuck this shit. Ég nenni ekki, ég ætla að klára prófið og séu að máta fokka sér upp í raskat að sér, þú veist.
Jú, eins og í öllu í
eins og með allt með skóla og allt með skóla frá uppafi, bara allt ykkur skóli skilur. Það er auðvitað það sem við ræðum við Kjartan Þórusson á föstudaginn, þú veist, það er atna,
áróður skóla
kerfisins, sko. Þú veist bara hvernig skólakerfið er bara hvernig algjörlega ófært að þjóna þörfum okkar eða gera það sem á að gera. En sko, hvernig tekið lán, en þú veist, ég velti fyrir mig sko hvaða er í fólki sem er svona eitthvað, já, þetta djöfulli skólakerfið esnar, þetta
það er Súrss, ég er að segja
já, það er,
það er bara Súrss,
og þetta skynsamleg kenning og ég held að mér finnst ekkert raunhæft að ætlast til þess að skólakerfið muni kenna þér hvernig þú tekur lán. Og í fyrsta lagi, það er fucking einfalt að taka fucking lán. Tala við bankaðinn og fucking googla það aðeins. Hvað er að þér? Það er ógæslega einfalt að taka lán. Þetta er astnalega spurning, er það ekki? Ég meina, lán, hvernig tekið lán? Þú veist, þú drullast í gegn greiðslumat, þú ert af yfirstétt, þú ert þetta eru nokkuð skilur, þú verður að vera yfirstétt, fóreldrarnir þurfa að gefa peninga eða það lendir slysi, þetta er klassíkt. Þannig tekur lán, þú veist, ef þú átt peninga, ef þú hefur fjárhagslega forsendur, þá er ekki eins og getur ekki sett inn í það ferli sem er í því að taka lán.
Það er mjög auðvelt.
Já, mjög auðvelt. Hins vegar myndu aldrei fara sjálfur eða sjálf í Gíslasögu Súrssonar, af því að það er fucking óaðgengilegt efni, skilur. Það er gott að skólakerfið.
Já,
en ef við ætlum að hafa vott af þjóðarvitund, ef við ætlum að hafa vott af sameiginlegri menningu, virðingu fyrir einhvers konar bókmyndaarfi, ef við ætlum að hafa vott af einhvers konar samhygð á meðal Íslendinga, þá verður skólakerfið því miður bara að troða þessu ofan í hálsinn á fólki.
Ég er alveg samanlega því, sko, en með þessu erum við svolítið, sko, með því að ráðast á það að taka lán, við geta allir gert það, skiljum, en það sem ég fannst þetta sína er bara basically eins og maður tala með á hann, þessi er Ronald Reagan, við höttum þetta sitt,
veit svo það entrepreneur,
já, við höttum allt þetta sitt, að það lifi mjög. Ég var bara að sjá á Instagram hjá Dyljó Mist, hún var að hætta í ráðunetinu eða utryggisráðunetinu hvað hann var að gera.
Já, sem aðstofamaður.
Já, og hún kvatti það með Ronald Reagan köku.
Já.
Það sem að segja government does not solve the problem, the government is the problem.
Ó, ég elska það.
Já, og andlítið hans Reagans á kökunni.
Já, já.
Og hún var að kvæja starfið sitt hannig.
Vá, það er geðvitt.
Já, það var svolítið fyndið, sko, og fyndið að vilja að trúa þessu en vilja samt vera government.
Já, ég meina hún er beinilist þingmaður.
Já, hún er bókstara og, sko, og fyrir það var hún aðstofamaður þingmanns.
Já, emil, hún er búin að vera að fá rosalega hálaun frá
money,
ríkinu.
Money, sem situr hana í efri yfirstjett.
Nei, ég er að segja rosalega hálaun sko frá hinn og opinbera. Þú veist, þannig að þú veist, þegar segir the government is the problem, þú veist, já, þú. Eða þú veist, vandamáli er að stjórnmálamenn, já, og stjórnmálastjettin er búin að búa þannum hnútana að við skattgreiðendur greiðum vel að merkja mjög háa skatta á Íslandi, mjög háa skatta, rosalega mikið gjöldum.
Við lækka.
Og flóki skattkerfi, einfaldur skattkerfi, eins og við sjá, nei, við skulum ekki einfaldur skattkerfi heldig, en þó við séum þetta smá hallur undir það. Hvað er í alvörunni að vera að vera að hlusta á þetta hér? Hlusta á þáttinn í heildsinni inn á Patreon, þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar, akkur ættir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í staðinn fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kalla mánuði, fá aðgang að svona á tugum þátta, sem eru jafnvel betri en hinir sem við gefum út frí á föstudögum. Tugum þátta, nýra á hverjum þriðjudegi, þú veist, þetta er galið. Hætt að hlusta hér, drullarna Patreon, umgiðin, en ég samt feina að ég hafi litið í gildru verðin þess að þá komast skilabóðin þeim betur til þín. Á akkur, eri og ísa, fyrði, trúf, 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 trúf. Í reyka, í góð, best manna eigum. Trúf, 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 trúf. Á eigi, stöðum og viki, mýrdal. Trúf, 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 trúf. Í kefla, í góð, hafnar, fyrði.
Fórsetinn skipar þriggja daga vakt Kafteinninn heimtar þriggja daga vakt Ríkisstjórnin setur þriggja daga vakt Sjóðin tekur þátt í þriggja daga vakt Löggan þarf að manna þriggja daga vakt Mælarinn kvartar undan þriggja daga vakt Þú og þín amma þriggja daga vakt Þriggja daga vakt, hvað getur maður sagt? Sápu Löggan þarf að manna þriggja daga vakt Bælarinn